Tak dneska, ale čo přečte? Nebo kdo by přečtu? Jo, asi ty, dobře. Tak, takže studujeme Lukášovo evangelium a někdy ten text je jednoznačný, jednoduchý a někdy je trochu složitější, ale my jsme si řekli, že budeme studovat všechno, co tam je. Všechny části, že nevynecháme nic a tak, jak to tam je, postupně, že to budeme probírat. A to děláme. Takže tady zrovna tahleta část není úplně tak super jednoduchá, ale nebojte, někteří už zase jste se možná trochu vyděsili a Jejda, ten zase bude mluvit dlouho, ale nebojte, nebudu už tak mluvit dlouho. Nicméně v téhle kapitole, ta 11. kapitola je plná takových různých konfliktů Ježíše s těmi farizeji, s lidmi, kteří s ním nesouhlasili, a tohle je také, dnes to budeme probírat. Protože to bylo vlastně, nazval jsem tuhletu část, chceme jasný důkaz a pak ti uvěříme. Ale chceme jasný důkaz, tomu vlastně tam říkali. Takže pojďme, přečteme si to. Ale teda, jestli bys to mohla přečíst.
Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: blaze lůnu, které tě nosilo a prosím, jež si sál. On na to řekl, já mám blbý asi překlad.
Tak to štiskně z tohohle stolu.
Já se to přepnu.
Jo, pohodně. Tak to začne od začátku ještě jedna.
No, to. Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu.
Dneska teda
asi stlumit hlas.
Už jsem to stlumil. Už to bylo stlumit. Dnes nemám výš. No, tak můžeš.
Stalo se, když toto říkal, že jedna žena ze zástupu pozvedla hlas a řekla mu: blahoslavené luno, které tě nosilo a prsa z níž si sál. Ale on řekl, spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Když se dále shromažďovali zástupy, začal říkat: toto pokolení je pokolení zlé. Žádá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako se totiž Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Královna jeho povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby uslyšela Šalamounovu moudrost. A hle, zde je nikdo větší než Šalamoun. Ninivští muži postanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, nebož učinili pokání na Jonášovo kázání. A hle, zde je nikdo větší než Jonáš. Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nestaví do skrýše ani pod nádobu, ale na svícen, aby ti, kdo vchází, viděli světlo. Lampou těla je tvé oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo je plné světla. Je-li však špatné, i tvé tělo je temné. Hleď tedy, ať světlo, které je v tobě, není tmou. Jestliže je tedy celé tvé tělo světlé a nemá žádnou část temnou, bude celé tak světlé, jako když tě lampa ozařuje svým jasem.
Děkuju. A je tam toho, ačkoliv to není moc veršů, tak je to vlastně nějakých, no nevím, 12 veršů. Tak přesto je tam skryto mnoho, mnoho zajímavých věcí. A nejprve ta první část, a to je vlastně, přišla za ním žena, zástupu pozvehla hlas a řekla, tyjo, tvoje máma je skvělá, ta je úžasná, ta je tak požehnaná, ta je tak, prostě to je, když ty jsi tak úžasný, Ježíši, no tak tvoje máma, no tak to je, říká vlastně, blahoslavené luno, které tě nosilo a prsa je, z níž si sál. To je takový obraz vlastně, no, že vlastně jakoby, no to ta máma, to bychom měli vylevit. A Ježíš na to říká, spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Tady je jeden z jasných důkazů toho, že bychom neměli uctívat Marii. Že bychom neměli uctívat vlastně, že jim nemáme dát větší místo, než jí náleží. Tedy to byla úžasná žena, skvělá služebnice Páně, a vlastně je o ní řečeno, že je blahoslavená, budu mě blahoslavit všechny národy. Ale to slovo blahoslavit neznamená uctívat. To slovo blahoslavit v řečtině znamená makarios, a to znamená, budu, to makarios znamená být blahoslavený, nebo mít se dobře, šťastný, něco takového. To znamená, že já budu šťastná, budou mě, jakoby budou šťastný i ty ostatní národy, proto, co jsem udělala. A tady říká ale Pan Ježíš, vlastně, ale šťastnější, požehnanější budou ti, kteří zachovávají Boží slovo a kdo ho slyší a zachovávají to Boží slovo. Takže, jinými slovy, my můžeme být požehnanější než Marie. To si možná neuvědomujete z toho textu, ale takhle to Pán Ježíš říkal. Že my můžeme... Některé církve uctívají Marii jako prostě vrchol takového toho člověka, který co dokázal a tak dále. Ale tady Pán Ježíš říká, že když budeme slyšet, ochotně slyšet Boží slovo a zachovávat to Boží slovo, tak vlastně můžeme být dál než ta Marie. To tady říká, že budeme blahoslavenější, šťastnější, požehnanější než Marie. Říká tím tady jasně, tím ukazuje, že ten příbuzenský vztah není tak důležitý jako ten duchovní. A jasně z tohohle tady plne, že nemůžeme uctívat Marie. V minulosti, ale i v současnosti je mnoho učení o Marii. Já jsem o tom mluvil ve třetí části, takže pokud byste to chtěli vidět, trošku víc se tím zabývat, tak jsem o tom mluvil hodně. Teď o tom budu mluvit jenom malinkato, tak to jenom zhrnu. Například je taková ta modlitba Zdravas Maria, pros za nás hříšné. Ale jakoby písmo jasně říká, že ti, kteří umřou, už nemají vliv na život tady na zemi. V knize Kazatel a mnohých jiných místech to je jasně řečeno. To je právě, nebudu říkat to celé, protože toho je opravdu hodně. Stejně tak jedno z těch učení, které některé církve mají, je, že Marie byla pana po celý život. Ale v písmu je jasně řečeno, že ona měla další děti. Jsou dokonce jejich jména zaznamenaná v Bibli. Také se mluví o tom, že Marie byla vlastně jakoby svatá po celý svůj život. Takzvané neposkvrněné početí Panny Marie. Ale písmo jasně říká, že všichni jsme hříšníci, všichni jsme vzdáleni od Boží slávy, tedy i Marie. Ona sama vyznává, když to říká, že já sám ve svém spasiteli. Když ona potřebovala spasitele, tak je taky hříšná. To z toho taky jasně plyne. Takže i tohle je vlastně nebiblické učení a stejně tak na nebevzetí Panny Marie. Jenom tak velice stručně, ale to jsou falešná učení, které vlastně i v současnosti v různých církvích jsou, ale vůbec nejsou v Bibli. To nevychází z Bible a proto veškerý falešný učení pak vede k falešnému evangeliu a falešný evangelium vede k falešnému duchu. Takže vlastně pak se můžou i určitý démoni, různý duchové projevovat v různých církvích právě proto, že tam přichází falešné učení. Takže je potřeba o tom mluvit. Tak, to bylo jenom k tomu a teď už k tomu hlavnímu, co bych dneska chtěl říct. Takže trošku si to ještě připomeňme znovu. Když se dále shromažďovaly zástupy, začal říkat, toto pokolení je pokolení zlé. To není jenom tohle místo, to říkal na více míst. Žádná znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako se totiž Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Musíme si uvědomit, komu to říká. Ty zástupy viděly úžasné zázraky. Minimálně dvě skříšení už viděli po tuhle dobu, kdy se tohle stalo. Minimálně dvě, možná, že ne ty lidi, kteří se zrovna sešli. Ale slyšeli to. Víme to, jak z toho syna té vdovy z Nájm, tu 12-letou dceru, To prostě všichni věděli, že uzdravil, že je zkřísil z mrtvých. Několik těch malomocných uzdravil, vyháněl démony. Stalo se, že některé dny přišli k němu a on uzdravil všechny nemocné. Nebo nasytil zástupy 5000 lidí. A vlastně přesto k němu přicházejí a říkají, no dobře, jo, to všechno je dobrý, ale my bychom chtěli nějaký znamení speciálně z nebe, něco takového, jako to třeba dělal Eliáš, že sestoupil z nebe oheň a chceme vidět, aby to bylo z nebe, protože někteří říkali, hele, on to dělá pomocí satana, on, jako to vychází, jako doví, jestli není to služebník satana. Takže vlastně žádali po něm, aby jim dal nepopiratelný důkaz. Ukaž se, jak to je, ukaž jasný důkaz, jako který jim tě, pak tě uvěříme, když nám ukážeš jasný důkaz. Jenže takhle to nefunguje. Jenom abyste třeba porozuměli tomu, my musíme vlastně přistupovat ve víře. Písmo to jasně říká, že vlastně Židům 11.6 bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Nebo Jakub 1.6. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje, nebo kdo pochybuje, podobá se mořské vlně hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Marek 11.24. Proto vám pravím, věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a odžádáte, přijali a budete to mít. A Matouš 21.22. Všechno, oč byste v modlitbě že požádali, budete-li věřit, dostanete. Je tam o té víře. Všechny tyhle čtyři texty, které jsem vybral, jsou vlastně, že musíme uvěřit Bohu. On k nám mluví, víra je ze slyšení slova, z toho, že slyšíme Boží slovo, on k nám mluví, my uvěříme tomu, co nám říká, a pak i když vlastně lidskýma očima to nevidíme, ale věříme tomu, že to tak bude, tak když to vlastně udržíme, tak vlastně se to naplní. I ty, když si vzpomeňte si na Izraelce, Bůh jim říkal, půjdete do zaslíbené země, budete mít krásnou zemi, úžasné věci. A oni, jo, jasně, půjdeme, ale pak přišly ty zkoušky, byli na poušti a úplně na to zapomněli. Vlastně nějak potom, když přišly ty zaslíbené země, tak už říkali, no, my tam asi ani jako nevejdeme a tohle, a tam jsou ty obři a tak dále, a nebyli schopni tam vejít. Zapomněli na to, co jim Bůh řekl. Nedrželi to tou vírou, i když Bůh jim jasně mluvil. A vlastně pak se můžeme být jako ta mořská vlna. Chvilku je tady a pak je tady, jo? Asi takhle to jsme s tím zmítaný, ale když se postavíme na to Boží slovo, tak vlastně pak se to naplní. A vzpomeňme si třeba, když, jenom abych vám řekl příklad, my mnoho věcí bereme vírou. Například třeba historie. My si historii nemůžeme vlastně osahat, že jo? Nemůžeme si říct, hele, tak jak to s tím bylo, s tím Cezarem? Jak to teda byl opravdu takhle zavražděn tehdy a jak to bylo a ten Brutus tam byl. My to jenom někde čteme. Někdo to sestavil a nějak to věříme tomu, že to někdo takhle sestavil a že to je pravda. Ale 100% to říct nemůžeme, že to takhle je pravda. My jenom to bereme vírou, to je taky víra vlastně, že věříme, důvěřujeme těm historikům, že to takhle sepsali, že to takhle je. Mnoho věcí takhle přijímáme i, které fungují v našich domácnostech. Přijímáme stejným způsobem. A tady ti lidé v tom pokolení, když oni vlastně viděli, co Pán Ježíš dělá a dělal toho hrozně moc, tak přesto mu říkali, no, my ti stejně nevěříme. Jo? I když toho tolik dělalo, my ti stejně nevěříme. A to může být i dneska, že vlastně jakoby nevěříme Božímu slovu. Že nevěříme těm věcem, které jsou v Bibli napsané. A vlastně tím jsme jako zmítaný větrem, jsme jako ta mořská vlna, něčím zmítaný. A to je škoda, protože Bůh chce, aby jsme žili v té hojnosti. Měli život a měli ho hojnosti. A teď k tomu, co jim teda říká. A on právě, když mu tohoto říkali, nevěřili mu, byli takový jako velmi skeptický, byli proti němu, tak jim říká, vlastně o proroku Jonášovi. Ten příběh. A to je docela zajímavý totiž. Asi ho znáte, prorok Jonáš, to se učí i v těch besídkách, že jo, jako spolkla ta ryba a tak dále. Hráli jsme i divadlo, jestli si pamatujete někteří. A vlastně to byl člověk, který ani nechtěl do toho Ninive jít. Vlastně byl to Žid a měl jít do pohanského města, tehdejšího největšího města na světě. Tam žilo 120 tisíc lidí. A bylo to v 8. století před naším letopočtem. Jo? Takže v té době to bylo obrovské město. Jako dneska bychom řekli, že ho Bůh poslal do New Yorku. Jo? Jako asi největší město na světě, možná Tokio, ne? Nebo já nevím, ještě nějaký větší město, než to asi nějaký možná čínský města dneska už jsou větší, nevím, jestli Peking je větší. Nemám tušení. A to je jedno. Ale představme si nějaký obrovitánský velký město a teď Jonáš se šel tak a jdi do Ninive. Do toho pohanského města. A on řekl, ne, tam nejdu. A místo, aby šel na východ, na severovýchod, tak šel na západ. Až do Španělska z Izraele, když si to představíte, nasedl dnešní Haifě, nasedl na loď a chtěl odjet do Španělska. Ale Bůh řekl, tak to ne, tak to ne. A nakonec, že jo, nechci to celý vyprávět, ale nakonec šel do toho města a vlastně šel a říkal jednoduchou zprávu. Protože jednáte tak, jak jednáte, děláte to, co děláte, tak Bůh se rozhodl, že za 40 dní tohle město zničí. To obrovské město Ninive. Za 40 dní. A takhle hlásal mezi všemi, takhle hlásal, za 40 dní toto město bude zničeno. Takže čiňte pokání, změňte se. Ty věci, které jste dělali špatně, změňte. A teď si všimněme, co udělali ti lidi. To je velice zajímavé. A to je to důležité, co se snažil říct Ježíš těm lidem v té jeho generaci. Ninivští uvěřili Bohu. No ale kdo kázal? Mluvil Jonáš, nemluvil Bůh přímo. Mluvil Jonáš. Takže oni to vzali. To, co říkal ten Jonáš, to brali jako slovo od Boha. Vzali to, že to není jenom tak ledajaký lidský slovo, ale že to je to Boží slovo, že Bůh k ním takhle mluví. A takže uvěřili Bohu, vyhlásili půst, všichni od největšího do nejmenšího, oblékli si žíné roucho. Když se to dostalo k ninivskému králi, dneska bychom řekli starostovi třeba New Yorku, nebo nějakého velikého města, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem, tak si představme, že by starosta takhle chodil někde venku dneska, posadil se do popela, vyhlásil v Ninive s rozhodnutí krále a jeho velmožu, lidé ani zvířata, skot, ani prav, nic neokusí, ať se nesytí, ani nepijí vodu, ať se lidé a zvířata pokryjí žíněným rouchem, volají ze vší síly k Bohu, ať se každý odvrátí od své zlé cesty, od násilí, které je na jeho rukou. A teď je to důležité, kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Takže vidíme, že ty lidi, kteří je o nich tam řečeno, že ani nevěděli, tam je, co dělá levá ruka, co dělá pravá ruka. Jo? To je takový obrat židovský, že vlastně ani nevěděli, že to špatný, co dělají, že je špatný. Vlastně to dělali, takovýhle špatný věci, ale teď najednou prožili, ano, jako my jsme dělali špatné věci. A odvrátili se od toho. Činili pokání na to, když Jonáš mluvil. Přijali to od Boha a vlastně celé to město najednou se obrátilo. Dokonce ten Jonáš, ten byl naštvaný na to, že se takhle změnili. On si myslel, že to město bude zničeno. On ani jako moc nechtěl, aby se vlastně ani obrátili k Bohu. Až takhle to bylo. Ale nicméně, celé to město se proměnilo. Celé to město se proměnilo jenom na to, co říkal Jonáš. A teďka, vlastně to jim říká, ten Ježíš jim to říká těm lidem ve své generaci a říká jim, no a to, co já vám říkám, má ještě větší váhu. Jako Jonáš byl člověk, který byl poslaný od Boha, ale tady je někdo větší, než je Jonáš. Jako říká, když mluví o sobě, tak říká syn člověka, jako já jsem větší než Jonáš a vy mi stejně nevěříte. Stejně mi nevěříte. Takže ti pohané v tom Ninive tomu uvěřili Ale ti Židé v té generaci Ježíše tomu neuvěřili. To poselství nepřijali. A takže ty Ninivští se zachránili, to město nakonec stejně bylo zničeno teda, ale až vlastně roku 1612 před naším letopočtem, ale v tom 8. století, když tam ten Jonáš byl, takže přibližně 150 let, ještě to město fungovalo od té doby, co Jonáš tam byl. A takže vlastně to pokolení v době Krista mělo možnost slyšet Ježíše, toho pomazaného božího služebníka, toho Boha v lidském těle, daleko víc pomazanějšího, že jo? On kázal v moci boží. A přesto mu neuvěřili. Jo? Takže i my, když někdy můžeme něco lidem říkat a neuvěří, tak se nedivme. Protože ani Ježíši neuvěřili. Ježíši prostě někdy neuvěřili, ale neznamenalo to, že by přestal jim něco říkat. Ne? Stejně jim mluvil dál, protože věřil, že zachrání alespoň někoho z nich, když ne všechny. A říká jim pak ještě druhý příklad. To je podobný vlastně. Říká jim, no hele, Jonáš, oni mu uvěřili, že to bylo od Boha a přijali to. A stejně tak Šalamón. Šalamón byl zase židovský král a že ten židovský král, který byl, Bůh mu dal velkou moudrost. Duch svatý ho tak naplnil, že všichni na to zírali, co všechno on věděl. Jakou měl znalosti, jakou měl jakoby obrovskou moudrost od Boha. A tady říká pan Ježíš, královna jeho povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby uslyšela Šalmonovou moudrost. A hle, zde je někdo větší než Šalmon. Ta královna ze Sáby, to bylo z Afriky, přibližně to ze Sáby, nebo to Sába znamenal její titul určitý a je to přibližně z oblasti dnešní Etiopie. Takže přibližně by se dalo říct, že více jak 1000 kilometrů musela absolvovat, než dojela. A proč? Protože chtěla slyšet něco od Boha. A věřila tomu, že to, co říká Šalomón, jsou věci od Boha. Chtěla tím být vlastně obohacena. Chtěla to slyšet od Boha. A tady Ježíš říká, no a já mám větší moudrost než Šalomón, ale mě stejně nevěříte. Stejně mi nevěříte. To pokolení tomu nevěřilo. A to muselo být těžký pro Ježíše. Vlastně jako žít v tom, být v tom odporu. A já myslím, že i dneska my cítíme různý odpor vlastně tomu, když my něco říkáme o Kristu, že vlastně ty lidi to třeba nepřijímají. I to je těžký, ale Ježíš to měl taky těžký. Možná, že ta jeho generace byla hodně jako... On sám říká, to bylo pokolení zlé, ta generace je zlá prostě. Takže všimněme si ale, co tam Ježíš říká. Mluví o soudu, že královna jeho povstane na soudu, odsoudí je, nebo Ninivští muži povstanou na soudu a odsoudí je. Takže vlastně jinými slovy, a to je důležité, každá generace a i každý člověk je posuzován podle toho, jakou měl možnost poznat tu pravdu. Samozřejmě člověk, který nepoznal nikdy, neslyšel nikdy o Ježíši, tak nebude tak přísně souzen, jako ten, který o Ježíši slyšel, ale odmítnul to. Protože takhle to z toho vyplývá. Že vlastně, že když hodně nám bylo dáno, tak se hodně od nás očekává. A když jsme měli tu možnost hodně s tím seznámit a porozumět Božímu slovu a stejně nejsme ochotní to vlastně podle toho žít, tak pak budeme souzeni přísně. Takhle je to míněno. Protože Izajáš 33:22 říká, Hospodin je náš soudce. V písmu máme mnoho míst o tom, že Bůh bude soudit, ale přitom on nechce nikoho soudit. Ta jeho vlastnost není taková, že a teď je pěkně zmáčknu a dám jim to pěkně teda. Ne, on nechce nikoho soudit. On to je proti takové té boží přirozenosti. Protože uvědomme si, že třeba i peklo bylo vytvořeno ne pro lidi, ale pro démony. Ne pro člověka, ale pro démony. Ale bohužel, Když si nenecháme poradit od Boha a nepůjdeme tou jeho cestou, no tak můžeme skončit v pekle. A já doufám, že ne, že právě naopak si necháme od Boha poradit. Ale ta generace, v které Ježíš byl, si nenechala poradit. To tady vlastně ten text se snaží říct. Oni viděli ty Ježíšovy zázraky, slyšeli ta jeho mocná kázání, ale osoudili se sami tím, že tomu nevěřili. Jan 3:17 říká, že Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět skrze něj byl zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen. Protože neuvěřil na jméno jediného syna Božího. Takže Bůh posílá tu, to znáte, tu pomocnou ruku, nabízí, dává východisko, ale když odmítneme jeho cestu, jeho směr, jeho způsob, tak vlastně si zavíráme cestu. Takhle je to myšlené. A takže vlastně Bůh vidí do srdce každého a vlastně vidí a bude soudit podle toho, co je skryto v lidech. Já myslím, že tohle to nemusíme možná ani příliš probírat, ale vlastně z toho, co vlastně bylo řečeno, můžeme nabít dojmu, že teda stačí uvěřit a budeme zachráněni. Ale to je proces. Protože to slovo, které je řečeno, třeba Filipským 2.12, proto moji milovaní z bázní a chvění uvádějí ve skutečnost svou záchranu. Tak to řecké slovo pro záchranu je vlastně průběhový. Tam je vlastně, že to je není jednorázový akt, ale proces. Že ta záchrana, co máme dělat vlastně, je to, že máme tu svoji víru potvrzovat stále, každý den. Že máme vlastně, jak to říká 1. Petrova 1.6, proto jásáte, když jste nyní nakrátko jeli nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomíjivé zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena chvále, slávě, cti, zjevení Ježíše Krista. Jinými slovy, že vlastně někdy i Bůh zkouší tu naši víru. Vyzkoušuje, jestli věříš mi teda, když na tebe trochu zatlačím, když prostě trochu to není podle tvýho, když tam je nějaký problém a prožíváš to těžce, když najednou ta tvoje víra, ano, nějaký člověk vykročí, ale v té víře musí jít i přes tu poušť. Musí jít i přes to, kdy ta naše víra je vyzkoušena, jestli opravdu žiju v té víře. To je ta osvědčenost, ale takže to je vlastně, jsme proškoušeni tím ohněm těch zkoušek, kdy Bůh vlastně nás i určitým způsobem formuje, abychom obstáli. Ne, že by nás chtěl zničit, ale že nás posiluje a takový to, tu strosku, aby odpadla a ty věci, které nejsou úplně tak, jak on si představoval. A takže to je tohle. A teď, když se vrátíme k tomu textu, tak na závěr toho textu, téhleté části, říká takový trošku zvláštní text, který po staletí byl hodně takový, jako, že to, na to byly úplně až bizarní výklady. Jo. Přečtu to od 33. verše. Nikdo, kdo rozsvítí lampu, ji nestaví do sklíše ani pod nádobu, ale nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Lampou těla je tvé oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo je plné světla. Je-li špatné, i tvé tělo je temné. Hleď tedy, ať světlo, které je v tobě, není tmou. Jestliže je tedy celé tvé tělo světlé a nemá žádnou část temnou, bude celé tak světlé, jako když tě lampa ozařuje svým jasem. Je zajímavé, že Matouš tomu ještě přidává, Matouš 6.24, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, buď bude totiž jednoho nenávidět, druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohodne. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Takže to zní celý hodně divně. A jak to vysvětlit? Protože i ta souvislost, o které se bavíme, jak tomu rozumět? Musíme si uvědomit, že jsme v židovské kultuře. Celá židovská, že Bible je židovská kniha. Ať už starý zákon, ale i nový. To byly především Židé, kdo tam psali. Samozřejmě jsou i místa, které tam psali i třeba i ve Starém zákoně, některou část dokonce napsal Nebukadnezar, nebo to, co prožíval Nebukadnezar, což byl pohanský král, ale taky tam jsou takové věci. Ale většina toho to napsali Židé. A Židé přemýšleli nějak, takže musíme se trošku jakoby ponořit do toho židovského myšlení. Když v češtině například řeknete, no, ten ale ztratil úplně hlavu, tak to neznamená, že mu byla oddělena hlava, že byl bez hlavy, ale že to znamenalo, že udělal nějakou hloupost. To v češtině úplně běžně takhle říkáme. Že? A můžete si doplnit spoustu jiných českých takových idiomů. Ale v tom židovském tohle to my neříkáme. Totiž to světlé nebo čisté oko znamená štědrost anebo touha přát druhému to dobré. Dokonce tohleto se používá na tom Blízkém východě dodnes. Vlastně, a že to tmavé, špatné oko je chamtivost nebo sobectví mít sebe na prvním místě. Jo? Vlastně, takže buď tmavé oko, anebo světlé oko. Takže teď ten význam, jako, jak, co tím Ježíš teda chtěl říct. Vlastně, když to tady takhle říká. Takže farizeové a ty zákonníci nepřijali Ježíše. On je to světlo a oni ho nepřijali. Nepřijali to, co jim říká, i když je Bůh k ním poslal. Většina toho národa to nepřijala. Nepřijali to světlo, jakoby zavřeli oči na to světlo, které mohli přijmout. Neviděli ty věci, neviděli těma duchovníma očima. A dával jim Ježíš, se snažil jim dát různé příklady a přirovnání, jenom aby porozuměli tomu, co jim chce říct a kým je. A on je vlastně a říká, vy jste, máte to tmavé oko, tedy jste zaměřený na sebe, na tu chamtivost, na ty věci, které prožíváte jenom vy sami. Prostě jenom jste zaměření nad tímhletím směrem. To je tmavé oko. Vlastně. Ale kdybyste byli tím světlým okem, tak byste porozuměli, kým jsem já. Protože byste najednou mohli vidět i jiné věci. Mohli byste vidět jinak. Mohli byste vidět, jakoby, jak to je ta skutečnost. A tím pádem celé vaše tělo, celý váš vnitřek je temný. To jim vlastně říká. To tím chtěl vlastně vyjádřit. Nakonec tohohle z toho. A Ježíš vlastně se dohadoval, že jo, s těma zákonníkama, farizema. A on třeba v Janově 8.12 říká, já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Ale jejich sobectví, těch zákonníků, těch farizeů, taková ta soběstřednost toho, že si mysleli, že tomu rozumí líp než i Ježíš, tak vlastně jim to temné oko způsobilo, že nepoznali to pravé světlo. Nenechali se osvítit jeho světlem. Žili v těch temnotách. Celý jejich život byl vlastně temný. A takže vlastně to je všechno, co jsem dneska chtěl vám sdělit. Nebyl to úplně pozitivní text dneska, že? Nebylo to úplně, jako, ale my to bereme tak, jak to tady v písmu je. Ale pro mě povzbuzením je to, co jsme si říkali hnedka na začátku, že vlastně, že blahoslavení jsou ale ti, kteří slyší to Boží slovo a činí je. A takže můžeme být blahoslavení, když se necháme, když pustíme do svého života to světlo a když přestaneme přemýšlet, jako ti farizové, kteří přemýšleli tím, jakoby tím, že přemýšleli jenom, co já z toho budu mít, kde jakoby, a co já, přemýšleli, protože měli to já na prvním místě. Přemýšleli o sobě, přemýšleli z toho pohledu toho sobectví a té pýchy a nepoznali Krista. Ale když vlastně Ježíš bude na prvním místě a to jeho slovo, budeme následovat toho slova, tak jsme požehnaní. Tak buďte požehnaní. Buďte požehnaní, ať vám to je požehnání, je to dnešní slovo, a příště bude možná něco pozitivnějšího, ale každý ten text je určitě něco pozitivního, z toho můžeme načerpat. Tak to je všechno.